Esta proposta, que dá respostas a demandas formuladas por distintos colectivos, é o resultado do diálogo e do consenso do Goberno con todos os grupos, e baseas en dous pilares. Por unha banda, buscouse favorecer a cidadanía con menos recursos, perseguindo unha tributación xusta e progresiva, en segundo lugar, garantir a estabilidade orzamentaria. Ademais de mellorar as redaccións de algún texto, adecuamos esta proposta á normativa legal vixente como resultado de cambios normativos que veñen ocorrendo na legislación. As modificacións máis salientables son as seguintes. Na Ordenanza Fiscal Xeral se recollen propostas de modificacións adecuadas e axustadas á normativa legal vixente. Na Ordenanza Fiscal CEM, reguladora da tasa por expedición de documentos administrativos, se recolle o pago mediante autoliquidación. Na Ordenanza Fiscal 103, reguladora das tasas pola prestación de servizos urbanísticos, se propón ampliar a bonificación ata o 90% a favor das construccións, instalacións e obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade das persoas con discapacidade. Tamén se propón ampliar a bonificación un 50% da tasa a favor das instalacións, construccións e obras destinadas a actividades agrícolas e forestais, xa estaba establecida para as gandeiras. Na Ordenanza Fiscal 105, tasas pola prestación de servicios de prevención e extinción de incendios, sustituye a referencia ao SMI polo IPREN, adaptándose así a normativa legal vixente. A Ordenanza Fiscal 106, reguladora da tasa pola prestación de servicios no cemiterio municipal, aquí non varían as tasas, pero añádese unha nova para os columbarios do Xardín dos Arumes, que non tiñan. A Ordenanza Fiscal 107, reguladora das tasas pola prestación do servizo da rede de sumidoiros, saneamiento e depuración de aguas residuais, inclúe na exención aos contribuintes que perciban pensións non contributivas. Aquí xa estaban os da Risga. A Ordenanza Fiscal 108, reguladora das tasas pola prestación do servicio de recollida domiciliaria de residuos sólidos urbáns, inclúe na exención aos contribuintes que perciban pensións non contributivas, como anterior xa estaban incluídos os da Risga. A Ordenanza Fiscal 109, reguladora das tasas polo servizo de suministración de agua potable a domicilio, inclúe na exención aos contribuintes, como as anteriores, que perciban pensións non contributivas, na que xa estaban incluídos na exención os da Risga. A Ordenanza Fiscal 113, tasa pola prestación de servicios e utilización de servicios da Galería de Tiro, incluye unha bonificación do 30%, quedando en 3 euros por hora. Foi demandada por varios colectivos, como, por exemplo, os corpos e forzas de seguridade do Estado, para que podan facer prácticas nela. A Ordenanza Fiscal 114, reguladora das tasas pola prestación de servicio de mercado, aquí se propón unha redacción máis correcta para evitar interpretacións erróneas. A Ordenanza Fiscal 117 incluye as excepcións aos criterios xerais do copago. Esta é a ordenanza reguladora das tasas pola prestación do servicio de axuda no fogar por parte dos servicios sociais. A Ordenanza Fiscal 119, reguladora da tasa por dereitos de exames, incluye unha bonificación do 50% para persoas desempregadas. A Ordenanza Fiscal 121, reguladora da tasa pola intervención municipal nas comunicacións previas responsables nas aperturas de establecementos, inclúe unha bonificación do 25% para os suxetos pasivos que inicien a súa primeira actividade. A Ordenanza Fiscal 200, reguladora do imposto de vehículos de tracción mecánica, aquí se eliminan todas as referencias á palabra minusvalía. Os turismos de máis de 20 caballos fiscais tributarán o máximo permitido por lei. Incrementase a 5 anos a bonificación pola característica dos motores, clase de combustible e a incidencia no medio ambiente. A Ordenanza Fiscal 201, reguladora de imposto municipal sobre incremento de valor dos terreos, limítase o valor catastral máximo en 40.000 euros para ter dereito a bonificación. A Ordenanza Fiscal 202, reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras, se incrementa a porcentaxe de bonificación 90% de acceso á habitabilidade das persoas con discapacidade. Elimínase a bonificación nas gándaras e se establece a mesma o 50% para as actividades agrícolas, gandeiras e forestais. A Ordenanza Fiscal 203, reguladora do imposto sobre bens inmobles, para obter a bonificación inclúese como límite uns ingresos da unidade familiar de ata 40.000 euros. A Ordenanza Fiscal 204, reguladora do imposto sobre actividades económicas propónse incrementar un 3% o coeficiente de situación aplicable. Despois pasamos ás tres ordenanzas de precios públicos, a ordenanza 400, que é a reguladora pola prestación de servicios nas instalacións deportivas municipais, se incluyen bonos trimestrais para piscinas climatizadas municipais. A 403, reguladora de precios públicos pola prestación de servicios nas instalacións culturais, baixada de tarifas, se incorpora o 1000 e se incluye o 30 de novembro como día de entrada de balde por ser conmemoración da declaración da muralla Patrimonio da Humanidade. A 405, reguladora do prezo público pola prestación dos servizos da Escola Municipal de Música, dase unha nova redacción ao abeiro das propostas do director da escola, pero non afecta aos importes que se manteñen. E, por último, a ordenanza de administración electrónica se modifica o artigo 31, donde todos os proveedores que entreguen bens ou presten servizos ao Concello de Lugo deberán expedir e remitir factura electrónica a partir da entrada en vigor de dita ordenanza.